πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Δόμνα Σαμίου γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1928, μια μέρα σαν και αυτήν στην Κεσαριανή, από μικρασιάτες πρόσφυγες γονείς. Ο πατέρας της ήταν ψάλτης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, εκεί κοντά στο σπίτι, στο Καλύβι στην ουσία, στο οποίο ζούσε η οικογένεια. Και εκεί στην εκκλησία είχε τα πρώτα της ακούσματα η Δόμνα Σαμίου, που εξελίχθηκε σε μια ξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού μας τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Ακόμα θυμάμαι μια συνέντευξη στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη, με πόση αγάπη μιλούσε για κάθε τραγούδι, για την προέλευσή του, για το πώς πρέπει να τραγουδιέται από τα παραδοσιακά και για το κυρίως, για το τι σήμαινε για τους ανθρώπους για τους οποίους η παράδοση στάθηκε στήριγμα και οδηγός. Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα είναι 12 Οκτωβρίου, είναι και η μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς. Ήταν ηλιόλουστη μέρα και τότε, 12 Οκτωβρίου του 1944, ήταν και Πέμπτη όπως είναι σήμερα. Οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα για το τέλος μιας κατοχής που δίρκεσε 1625 μέρες. Οι Αθηναίοι βγήκαν με σημαίες στους δρόμους, φωνάζοντας «Χριστός Ανέστη», κι ας ήταν Οκτώβριος, και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. 3,5 χρόνια κατοχής δεν ήταν λίγα.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών.
Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
Και λίγες μέρες αργότερα, στην πραγματικότητα 6 μέρες αργότερα, το θα υποδέχονταν ως Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος από τον εξώστη του Υπουργείου Συγκοινωνίας τότε διάβασε αυτόν τον περίφημο λόγο της απελευθέρωσης, που έλεγε «Ασπαζόμεθα την ιερά γη της ελευθέρας πατρίδος». Οι βάρβαροι, αφού ευεδήλωσαν, επιρπόλησαν και εδίωσαν επί 3,5 έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγήν και η οικιανόλευκος κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολη.
Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν να αναστάτουν την Αθήνα. Κι από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως το γρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλή είναι απ' τη Μέση Ανατολή, απ' το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή με ευχές για καλή τύχη απ' το χιδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτές, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Και η φωνή που ακούσατε μόλις τώρα μαζί με τον Λουκιανό Κελαϊδόν είναι μια παλιά κλασική φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, του Αντώνη Πηλιαρού.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός για αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθετσο πάνος και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Κάπως έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε και δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια πια. 80 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα και υπάρχουν μαζί μας και δίπλα μας ακόμα άνθρωποι που έχουν τις μνήμες εκείνου του καιρού. Και ο κόσμος τότε, όταν τελείωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πίστευε ότι δεν θα υπάρξει άλλος μεγάλος πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ φτάσαμε αρκετές φορές στα πρόθυρά του, αυτό δεν συνέβη ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, γύρω μας υπάρχουν πολύ μικροί και πολύ αιματηροί πόλεμοι.
Life It's a candy.
Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο.
Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise, but little did I know.
Άλλη μια μέρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε σήμερα και Κησέα για να εξεταστούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις εκεί πέρα. Πολλές χώρες ετοιμάζονται για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ακόμα οι Ισραηλινοί συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων μπροστά από τη Λωρίδα της Γάζας και γύρω από αυτήν. Εξετάζουν το αν θα μπουν, πώς θα μπουν. Δεν θα είναι για κανέναν εύκολο αυτό. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για τους αμάχους που βρίσκονται μέσα στην Παλαιστίνη. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να βρίσκονται σε σοκ, αλλά σιγά σιγά, ξέρετε, αυτή την έκπληξη της αρχής αρχίζει να παίρνει τη θέση της η οργή για τα όσα έχουν γίνει. Σήμερα υπήρξαν και επιθέσεις εναντίον κάποιων στελεχών της κυβέρνησης Νετανιάχου. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε κάποια ενημέρωση στην κυβέρνηση. Το είπαν οι Αιγύπτιοι, το διέψευσαν οι Ισραηλινοί, όμως χθες το βράδυ οι Αμερικανοί είπαν ότι ναι, όντως υπήρχε προειδοποίηση από τις Αιγυπτιακές αρχές στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Σήμερα φτάνει και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην περιοχή. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις και βέβαια μία από τις συζητήσεις, εκτός από την εξουδετέρωση της Χαμάς από το Ισραήλ, είναι τι θα γίνει με τους αμάχους και το αν θα ανοιχτούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να μπορέσουν τουλάχιστον εκείνοι να φύγουν από τη Γάζα, που όταν θα τελειώσει όλο αυτό δεν θα θυμίζει τίποτα από το πώς ήταν. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do when shit could hit the fan. Σχετική είναι και η ανάρτηση του Elon Musk σήμερα. Επικαλείται το Λυκούργο και την αρχαία Σπάρτη. Λέει πως η κομβική στιγμή στη δημιουργία της Σπάρτης ήρθε όταν ο Λυκούργος πρότεινε ριζοσπαστικούς νόμους που θα μεταμόρφωναν το κράτος σε μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές μηχανές στην ιστορία. Τότε ένα μέλος της συνέλευσης προσβλήθηκε τόσο πολύ που χτύπησε το Λυκούργο στο μάτι. Ο Λυκούργος θα μπορούσε άνετα να τον σκοτώσει και όλοι το ήξεραν, αλλά αντίθετα στάθηκε εκεί με το μάτι του κατεστραμμένο και κάλεσε αυτόν τον άντρα στο σπίτι του για δείπνο, πείθοντάς τον τελικά να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του. Μόλις τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι, ο Λυκούργος έφυγε για τον ναό, λέγοντας ότι οι νόμοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι να επιστρέψει, και τότε ο Λυκούργος πέθανε από ασιτία που επέβαλε στον εαυτό του εκείνο. Και για το τι θα γίνει, να το συζητούσαμε και πριν βγούμε μέσα στο στούντιο με το Θάνο, ο γνωστός Ισραηλινός διανοητής, ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι, γράφει σήμερα στο Guardian ένα άρθρο. Την προτείνει ουσιαστικά μια συμμαχία προθήμων, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Σαουδική Αραβία και Παλαιστινιακή Αρχή, να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση της Γάζας, να πάρουν τον έλεγχο από την Χαμάς, να την ανοικοδομήσουν και να εγγυηθούν τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.
Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
Και το χτύπημα της Χαμάς το Σαββατοκύριακο έθεσε και ένα άλλο ερώτημα που αφορά γενικότερα τις αλλαγές που γίνονται στην οικονομία και το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους οργανώσεις τρομοκρατικές ή άλλες. Η Wall Street Journal δίνει την απάντηση: κρυπτονομίσματα. Και περιγράφει πως κατά τη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε των επιθέσεων, τρεις ισλαμιστικές ομάδες, η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάδη της Παλαιστίνης και η Λιβανέζικη Χεσμπολά, έλαβαν πολλά εκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων και όλα αυτά τώρα έχουν βρει ποιοι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με τις οργανώσεις αυτές και εξετάζουν την κίνηση των χρημάτων και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και στη νέα εποχή που ζούμε και στην εποχή αυτή όπου η κυβερνοασφάλεια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, η διακίνηση χρηματικών ποσών μεγάλων μέσω των κρυπτονομισμάτων είναι κλειδί. Επειδή σε αυτόν τον κόσμο έτσι είμαστε ικανοί για τα καλύτερα και τα χειρότερα ταυτόχρονα δε, σήμερα είναι προγραμματισμένη, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, αλλά είναι προγραμματισμένη η εκτόξευση, μια αποστολή της NASA σε έναν αστεροειδή που λέγεται Ψυχή και αξίζει η αξία του επειδή είναι όλος φτιαγμένος από μέταλλο, από νικέλιο και σίδηρο. Αν θα μπορούσαμε να το μετρήσουμε με ανθρώπινα νομίσματα, θα ήταν 10.000 τετράκις εκατομμύρια δολάρια. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, λένε οι ειδικοί, να εξετάσουμε ένα τέτοιο είδους αστεροειδή που δεν υπάρχει άλλο στο δικό μας ηλιακό σύστημα τουλάχιστον. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον Άρη και το Δία, δηλαδή έχει δρόμο η αποστολή. Και ξέρετε γιατί θα το μελετήσουν ιδιαίτερα? Επειδή δεν μπορούμε εμείς να μελετήσουμε πώς είναι ο πυρήνας της Γης, αλλά ξέρουμε ότι είναι κάπως έτσι, θα μελετήσουμε εκείνον τον αστεροειδή για να καταλάβουμε πώς είμαστε εμείς. Η αποστολή θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, θα διαρκέσει λιγότερο από 6 χρόνια για να φτάσει στον αστεροειδή και μετά εκεί θα κάτσει άλλα 2 χρόνια. Ο αστεροειδής αυτός ανακαλύφθηκε το 1852 από τον αστρονόμο Τεγκασπάρης. Ήταν ο 16ος αστεροειδής που είχε ανακαλύψει, αυτό του βάλει το 16 μπροστά και τον ονόμασε Ψυχή από τη θεά της αρχαίας Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, η Ψυχή ήταν κόρη του βασιλιά της Σικελίας, ήταν πάρα πολύ όμορφη, την ταλαιπώρησε η Αφροδίτη και έχει ενδιαφέρον πώς μαθαίνουμε για τον μύθο της. Κάποια στιγμή βρέθηκε μαζί, η Αφροδίτη έβαλε δίπλα της τον έρωτα για να ταλαιπωρήσει την Ψυχή. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ ο έρωτας την Ψυχή, είχαν πάρα πολλά επεισόδια. Στο τέλος έληξε όπως λίγη συνήθως ο Αστερίξ με ένα τρικούβερτο γλέντι στον Όλυμπο, όπου παρέστηκε ο Δίας, ο οποίος έκανε την Ψυχή από θνητή θεά. Και το ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι μετά από πολλή ταλαιπώρια ο έρωτας και η Ψυχή μπορούν να συναντηθούν. Έκανε ένα παιδί, ήταν κόρη. Και όλοι αναρωτιόμαστε ποιο είναι το όνομά της, τι συμβαίνει δηλαδή όταν η ψυχή συναντά τον πραγματικό έρωτα. Το κορίτσι το έλεγαν Ιδονή.
See,
Νομίζω τώρα από την Ειδονή μπορούμε να πάμε σε έτσι λίγο πιο πεζά πράγματα, όπως είναι η οικονομία. Παντελής Μάνος, τι γίνεται?
Ένα καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Στο τέλος θα τον πιστέψω και εγώ, δηλαδή, ότι με την επιστροφή μου έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ήρθες και μας άλλαξες τη μοίρα.
Δεν ξέρω. Στο
για τέλος
θα το πιστέψω κι εγώ. Γιατί
εμείς το πιστεύουμε λίγο. Για πες, τι γίνεται.
Τρίτη διαδοχική ημέρα σήμερα με σημαντικά κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο που εξακολουθεί να υπεραποδίδει τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου και εκεί όμως έχουμε συνεχή ανωδική κίνηση των δικτών σε Παρίσι, Φραγκφούρτη, Λονδίνο, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές του Νότου, όπως τη Μαδρίτη και το Μιλάνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης έπιασε ξανά τις 1.200 μονάδες που τις είχε χάσει πρόσφατα. Είναι στις 1.201 μονάδες αυτή τη στιγμή, με κέρδη που αγγίζουν το 2% και σήμερα. Μέσα σε τρεις συνεδριάσεις έχει αρκετά κέρδη το ελληνικό χρηματιστήριο, περίπου 6% από την Τρίτη και μετά. Συν 2,01% είναι αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με αυξημένες συναλλαγές. Ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 71 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα τώρα, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, στην σύγκρουση που έχουμε στο Ισραήλ με τη Χαμάς, αυτή η σύγκρουση χαρακτηρίστηκε σήμερα ως θλιβερή από την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία συμμετέχει στις ετήσιες συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ολοκληρώνονται αύριο. Παρακολουθούμε στενά, όπως είπε, την κατάσταση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε τον οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό που λέγαμε και εμείς χθες, δηλαδή, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε τι συνέπειες θα έχει, οικονομικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Είπε όμως ακόμη ότι είναι ένα νέο σύννεφο, ένα σύννεφο που σκοτεινιάζει τον οικονομικό ορίζοντα παγκοσμίως και φυσικά που δεν χρειαζόταν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μέσα σε 2-3 προτάσεις τα είπε όλα η κυρία Γεωργίεβα. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, κυριολεκτικά οριακές. 1,0620 είναι το ευρώ με το δολάριο, όσο και χθες δηλαδή. Το ευρώ με το γεν στα 158,43 και ένα ευρώ ισοδυναμή με 0,8632 στερλίνες, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 149,15 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,2307 δολάρια. Επίσης, μικρές, όχι σημαντικές μεταβολές σήμερα στο κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρώπης. Στο 2,72% είναι οι απόδοσεις των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 4,65% των ιταλικών, 3,81% των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,18% είναι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου. Και να ολοκληρώσω με μια συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, σήμερα στο Reuters, ο οποίος προβλέπει ότι θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη κοντά στο 3% το 2024 και θεωρεί ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός, διότι, όπως υποστηρίζει, αναμένονται αυξημένα ιδιωτικά κεφάλαια τον επόμενο χρόνο, αλλά και πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Αντεκτικότητας, και αυτοί οι πόροι δικαιολογούν ρυθμούς 2,5, 2,7 ή ακόμη και 3%, είπε ο κ. Στουρνάρας. Και για να καταλήξω επίσης, με τη συνέντευξη του κ. Στουρνάρα, έκανε μια αναφορά στην έναρξη της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές τράπεζες. Ναι, και είπε την ευχή του, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σαν ευχή το διατύπωσε. Θα ήθελα, λέει, να δω στρατηγικούς εταίρους στις ελληνικές τράπεζες, ιδανικά μία ή δύο μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ασφαλώς, λέει, γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθώς δεν έχουμε ενοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα.
Πάντως, για να το λέει κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν το λέει τυχαία.
Όχι.
Συμφωνούμε.
Κάτι
γίνεται.
Κάτι ψήνεται, να το πω έτσι, λαϊκά, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια να έχεις.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας. Φώτη μου, μεγάλη κουβέντα είπες. Στέλνει ένα μήνυμα ο Φώτης που λέει «Δυστυχώς δεν πρόλαβε η χώρα να χαρεί η λήξη του πολέμου, καθώς μετά ξεκίνησε ο εμφύλιος και είχαμε τη γνωστή ματαιρή συνέχεια». Μεγάλη κουβέντα, λες, Φώτη μου. Ξέρεις τι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι σε κάποια πράγματα ο εμφύλιος μέσα μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τα πράγματα όσο πάνε δυσκολεύουν λίγο και όλες οι χώρες προσπαθούν να καταλάβουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ σε σχέση με την Ελλάδα και τα όσα γίνονται στο Ισραήλ. Ζητήσαμε τη γνώμη ενός ειδικού, του κυρίου Παναγιώτη Τσάκωνα. Γεια σας, κύριε Τσάκωνα, τι κάνετε?
Γεια σας, κύριε Μπαστά.
Είναι επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, σωστά? Και φυσικά είστε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφαλείας. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν εσείς που μιλάτε με άλλους, με συναδέλφους σας, αν κάποιος μπορούσε να προβλέψει τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα, στην ένταση με την οποία τα βλέπουμε.
Τις εξελίξεις εννοείται...
Στο Ισραήλ. Εννοώ στο Ισραήλ και στη Χαμάς και το πώς θα επηρεάσει φυσικά και τη γενικότερη, την ευρύτερη περιοχή.
Την επιλογή της Χαμάς να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε, όχι.
Όχι.
Τώρα, σε σχέση με τις συνέπειες, μάλλον οι περισσότεροι συμφωνούμε. Τουλάχιστον για αυτές που θα είχε είτε μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ, είτε οι συνέπειες για το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας. Mm-hmm. Τώρα... Ναι. Και για το πρώτο όμως, αν θέλετε, κάποιες, θα έλεγα, μικρές διαφωνίες, mm-hmm. ίσως υπάρχουν σε σχέση με το πόσο δηλαδή ήταν κεραυνός εν εθρία η mm-hmm. συγκεκριμένη επιλογή της Χαμάς. Υπάρχει και η διάσταση της, την οποία νομίζω είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας, το γεγονός δηλαδή ότι στη Δυτική Όχθη, όχι στη Γάζα, ήδη είχαν ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, στην Τζενίν και στην Ναμπλούς κατά κύριο λόγο, ενέργειες από πλευράς κυβέρνησης Νετανιάχου, οι οποίες είχαν σαφώς επιθετικό χαρακτήρα και δρομολογούσαν μια επιστροφή στην ενοπλή σύγκρουση. Mm-hmm. Συνεπώς, ας πούμε ότι υπήρχε ήδη ένα καμπανάκι, για όσους βέβαια ήθελαν να το ακούσουν, από την αρχή της χρονιάς.
Mm-hmm. Τώρα έτσι όπως το βλέπουμε και ενώ το Ισραήλ μένει να αποφασίσει εάν και πώς θα κάνει την χερσαία είσοδο των στρατευμάτων της, δηλαδή στην λωρίδα της Γάζας, δημιουργούνται πολλές σκέψεις στις γύρω κυβερνήσεις. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η στάση, νομίζω για μένα, η στάση της Τουρκίας. Την πρώτη μέρα ο Ερντογάν προσπάθησε να κρατήσει κάποιες αποστάσεις ίσες. Βλέπουμε όμως ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά κάθε μέρα κάνει όλο και πιο έντονες δηλώσεις.
Σωστά. Οι οποίες όμως θα σας έλεγα ότι είναι αρκετά συνεπείς με το αφήγημα το οποίο επιχειρεί να έχει προωθήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από το μετά τις αραβικές εξεγέρσεις, και εξακολουθεί να υπάρχει. Κατά καιρούς το επαναφέρει, του ρόλου δηλαδή της Τουρκίας ως προστάτηδας των απανταχού μουσουλμάνων. Αυτό δημιουργεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις, σε εισαγωγικά ίσως, στον κύριο Ερντογάν, προκειμένου να επιλέξει μετά από αυτή τη δύσκολη ισορροπία, δεν θα έλεγα να επιλέξει ακριβώς με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, αλλά πάντως να κλείνει προς την πλευρά της Χαμάς και της Παλαιστινιακής υπόθεσης, θα έλεγα, όπως την αντιλαμβάνεται, το ένοπλο κομμάτι της. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως έχει κυρίως στοιχεία αντιαμερικανισμού, όπως μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε.
Με τις τελευταίες δηλώσεις ακόμη περισσότερο.
Διότι αυτό και προς το εξωτερικό, αλλά κυρίως προς το εσωτερικό, έχει πολύ συγκεκριμένες ωφέλειες, θα έλεγα. Ο τρόπος βέβαια που τον εκφράζει ο κύριος αυτόν τον αντιαμερικανισμό, ο κύριος Ερντογάν, θα έλεγα ότι είναι, αλλά Ερντογάν, σε μεγάλο βαθμό, διότι έχει και την... ο ίδιος την αίσθηση του ισότιμου συνομιλητή, του ισότιμου παίκτη στην περιοχή, ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την άμεση περιφέρεια της Τουρκίας, σε σχέση με τους μεγάλους παίκτες, τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο.
Όλα αυτά συμβαίνουν βέβαια σε μια περίοδο που προσπαθούσε να φτιάξει τις σχέσεις τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι ήταν να πάει ο Νετανιάχου στην Τουρκία, απλά χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση βηματοδότη και κάπως καθυστέρησε αυτή η επίσκεψη. Τώρα μπορούμε νομίζω να αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον οποιαδήποτε βελτίωση σχέσεων, ναι, κυρίως με το Ισραήλ.
Να βλέπουμε την προσέγγιση να αναβάλλεται, θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει από την άλλη ότι οι ανάγκες της Τουρκίας, οι πραγματικές ανάγκες της Τουρκίας, ειδικά όσον αφορά την αναμενόμενη βοήθεια διαφόρων ειδών, οικονομική, σε πολεμικό εξοπλισμό, η περίφημη συζήτηση για τα F-16, mm-hmm. προμήθεια των F-16, δεν πάβει, έτσι. Εξακολουθεί να υπάρχει και απλώς μπαίνει σε ένα ισοζύγιο, θα σας έλεγα, αναγκών από τη μία πλευρά και φιλοδοξιών από την άλλη της Τουρκίας. Εκεί προσπαθεί να ισορροπήσει, είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία και τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπατάρει μάλλον προς την πλευρά των φιλοδοξιών, θα έλεγα, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το αφήγημα της Τουρκίας ως προστάτηδας των απανταχού μουσουλμάνων. Mm-hmm. Άρα πρέπει να λάβει μία θέση.
Να σας πω όμως κάτι. Τα ίδια δεν λέγαμε και για την Ουκρανία. Και τελικά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με αυτή την περίεργη ισορροπία που κρατάει, δεν επλήγει η θέση παρότι δεν πήρε.
Η περίπτωση της Μέσης Ανατολής δεν είναι το
καλά,
ίδιο.
Καλά, σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια.
Οι δυνατότητες του κυρίου Ερντογάν να κινηθεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ ΗΠΑ, Παύλα Ευρώπης και Ρωσίας. Ήταν πολύ μεγαλύτερες και μπορούσε να, συγχωρήστε μου τον βαρβαρισμό, να πουλάει αυτές τις υπηρεσίες και στη μία και στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Εδώ δεν έχει περιθώρια να λειτουργήσει ως αποσταθεροποιητικός παραγόντας. Είναι περιορισμένα τα όρια του. Χρειάζεται να επιλέξει. Επιχείρησε να κρατήσει αυτή την ισορροπία. Νομίζω ότι έχει ήδη επιλέξει τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να κάνει σε πρακτικό επίπεδο. Πέραν από την παρέμβασή του για κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ανταλλαγής ομήρων κλπ. Λατίνο.
Ναι, αυτό νομίζω ότι σήμερα έτσι ανακοινώθηκε ότι προσπαθεί να πάρει μέρος σε συνομιλίες με τη Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση σήμερα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που έλεγε ότι περιμένουμε να στείλουμε βοήθεια στη Γάζα. Και το ενδιαφέρον το πρώτο ήταν ότι την έκανε την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας και όχι η Ερυθρά Μισέλινος. Και δεύτερον, στην ανακοίνωση δεν είχε τη λέξη ανθρωπιστική, έλεγε βοήθεια στη Γάζα. Και όλα αυτά δημιουργούν, νομίζω, μια έτσι κατάσταση που δεν είναι και πάρα πολύ θετική για την Άγκυρα σε σχέση με τη Δύση. Η Ελλάδα τώρα, καθώς η Τουρκία παίρνει αυτή τη θέση, η Ελλάδα αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία για την συμμαχία της Δύσης.
Μια μεγαλύτερη σημασία, ναι, σε σχέση με το γεγονός ότι βρίσκεται στην αποδό πλευρά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η υπόθεση όμως, εννοώ της άμεσης διαχείρισης του προβλήματος, είναι μια υπόθεση των Ισραηλινών. Mm-hmm. Σε δεύτερο επίπεδο είναι της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή, first things first, όπως λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πεδίο, ενώ μετά την εισβολή των Ισραηλινών στην Λωρίδα της Γάζας.
Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει οπωσδήποτε αυτή η εισβολή?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Mm-hmm. Δυστυχώς. Δυστυχώς για τον Νετανιάχου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει στο εσωτερικό, και αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, κάτι λέει σε σχέση με το ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα που τουλάχιστον ορισμένοι θεσμοί της λειτουργούν. Άκουσα πρόσφατα για ένα δημοσίευμα, ένα editorial στην Χάρετς του κάποιου δημοσιογράφου που είχε το θάρρος να πει ότι εδώ υπάρχουν πραγματικότητες τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αφορούν τον τρόπο, τον κακό τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε το Παλαιστινιακό πρόβλημα, αποκλείοντας σε μια υπαίθρια φυλακή, στη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου, ανθρώπους και υποχρώνοντάς τους να ζουν μια ανθρωπιστική κρίση και πετάγοντας το κλειδί της λύσης στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι θα ακολουθήσουν τις επιταγές μας ή τα πιστεύω μας ή τις νόρμες μας. Αυτή είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως λέγεται πολύ δύσκολα σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση εννοώ του
παραπέμπτου. Ναι, βέβαια. Και του πένθους ακόμα έπειτα από αυτές τις φρικαλαιότητες που είδαμε.
Και του θυμού. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη είναι πολύ σημαντικό το ότι λέγεται.
Ναι, βέβαια.
Και ελπίζω ότι είναι και ελπιδοφόρο σε σχέση με την επόμενη μέρα για την οποία δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Mm-hmm.
Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή? Σίγουρα τη φοβάστε, όπως όλοι υποθέτω.
Ανησυχούμε, ναι. Νομίζω δικαιολογημένα, αλλά και αυτός είναι και κατά κύριο λόγο ο ρόλος, νομίζω, των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το αεροπλανοφόρο έξω από το Ισραήλ, προκειμένου να αποτρέψει εμπλοκή άλλων δυνάμεων υπέρ της Χαμάς, ίσως Χεζμπολά. Και ταυτόχρονα να στείλει μηνύματα αποτρεπτικά στους μεγαλύτερους παίκτες που με κάποιο τρόπο βρίσκονται λίγο πιο πίσω και υποστηρίζει.
Στο
Ιράν κατά κύριο λόγο.
Ναι, βέβαια.
Εδώ μάλιστα θα πρόσθετα και ίσως σε σχέση με την συμβεντούλα που κάναμε πριν λίγο για το ρόλο της Τουρκίας, τον τρόπο με τον οποίο στέκεται ο κύριος Ερντογάν και επιλέγει να, μέσω ρητορικών βέβαια σχημάτων, να προβάλλει αυτό τον αντιαμερικανισμό, την προστασία των απανταχού μουσουλμάνων και τα σχετικά, ως ένα τρόπο να εξασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα του ζητήσουν να μπει μπροστά προκειμένου να εξισορροπηθεί το Ιράν την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δεν το θέλει με κανένα τρόπο. Ο κύριος Ερντογάν έχει για τον εαυτό και για την Τουρκία άλλες φιλοδοξίες και άλλους ρόλους. Αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και εδώ συνδέεται σε σχέση με αυτό που ανέφερα πιο πριν για τα περιορισμένα περιθώρια της Τουρκίας να λειτουργήσει ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας, έχει την ανησυχία ότι η Δύση θα τον πιέσει την επόμενη μέρα λέγοντάς του ότι όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξεις και, και την επόμενη μέρα στην περιοχή. Mm-hmm. Και αυτό συνεπάγεται κάποιο είδους εξισορρόπηση του βασικού προβλήματος στην περιοχή, που είναι το Ιράν. Mm-hmm. Βεβαίως η Τουρκία δεν μοιράζεται αυτή την ανάλυση, αυτή την αντίληψη, αλλά νομίζω ότι οι πιέσεις των ΗΠΑ θα κινηθούν σε αυτή την
κατεύθυνση. Μάλιστα, κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα χρειαστούμε σίγουρα τη βοήθειά σας και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπουδών Ασφαλείας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy.
Πείτε ότι μερικές φορές η μουσική, όπως αυτό το τραγούδι των Beatles, δεν χρειάζεται όταν συζητάμε έτσι δύσκολα πράγματα που έχουν μέσα τόσο πόνο, θανάτους, αγωνίες, δυσκολεμένες ζωές. Καμιά φορά λειτουργεί έτσι λίγο σαν βάλσαμο, όπως τα ακούμε.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs.
Ο Δημήτρης μου θυμίζει ότι εδώ υπάρχουν και τα δικά μας ζητήματα, όπως ότι αύριο είναι η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Καταρχήν να πούμε τι ωραία που ακόμα έχει καλό καιρό, έτσι το λέμε κάθε Οκτώβρη. Καλό είναι έτσι να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί αυτή η καλοκαιρία. Από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη μου, οι τιμές θα είναι κάπως 10 λεπτά χαμηλότερες από πέρσι την ίδια περίοδο. Και αναμένεται, νομίζω διάβαζα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μια μεγάλη εταιρεία του χώρου να ανακοινώσει και άλλη και έκπτωση περαιτέρω 5%, οπότε θα πέσει κοντά στο 1,31. Νομίζω πέρσι ήταν 1,41, κάπου εκεί η τιμή εκκίνησης. Φυσικά και αυτό και η ακρίβεια γενικότερα είναι ένα θέμα. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης να οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν κάθε τρίτη μεσημέρι για το ποια προϊόντα, ποιες εταιρείες έχουν δεχτεί από τους προμηθευτές τους, ποιο είναι το ύψος των ανατιμήσεων, κάπως να γίνει μια προσπάθεια να ελεγχθεί όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan. Και ακούμε το Lou Reed και το Dirty Boulevard και διάβαζα μόλις χθες ότι γίνεται ένα καινούριο ντοκιμαντέρ για τον Lou Reed, όπου προσπαθεί έτσι να προσεγγίσει τη ζωή του από όλες τις πλευρές. Πάντα ενδιαφέρον. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. Ο Θάνας την έχει την ατάκα. Λέει, κλείνουμε νεοϊορκέζικα, έτσι. Τι Αθήνα, τι Νέα Υόρκη. Ο Φασμπίντερ έλεγε κάποτε ότι οι Αμερικανοί έχουν επικύσει το υποσυνείδητό μας και νομίζω ότι τουλάχιστον στην κουλτούρα, γιατί αυτό εννοούσα, είναι μεγάλη αλήθεια τώρα, πώς να το κρύψουμε άλλωστε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, έτσι σχολιάσατε και αυτήν την επέτειο που έχουμε σήμερα για την απελευθέρωση της Αθήνας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω τριγύρω. Φυσικά έχουμε την Κυριακή τον δεύτερο κύκλο γύρω των αυτοδιοικητικών εκλογών, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κρίσιμες αναμετρήσεις, 85 δήμοι συνολικά και 6 περιφέρειες. Αν δεν πήγατε, πηγαίνετε. Αν το σκέφτεστε, πηγαίνετε. Ωραία είναι. Και μετά πίνουμε και ένα ωραίο καφέ εκεί στη Λιακάδα. Θα σας αφήσουμε με Brian Eno και John Cale. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης.